hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Já, góðan og gleðilegan daginn og velkomin út á stættin fótbolti.net hér á X977, reynda frumfluttur í á föstudegi í hlaðvarps útgáfu því að við verðum kvippin og kvappin um helgina.
Já,
eins og ofta á. Ég að fara að skella mér á Anfield, það Liverpool Arsenal á sunnudaginn.
Já.
Ekki fyrsti svona risa slagurinn.
Já, mikið spenna.
Já, náttúrulega sitt í Tottenham um daginn, svakalegur leikur sko.
Trekti að.
Alveg svona líka sko.
Það maður satt límdur við.
Já, ég var í staðarsveit í fyrsta skipti held ég á ævinni á morgun.
Það fara?
Já.
Já, ég ætla að vera á Ölver.
Það er hvað að vera. Það var einhver að verja bæinn.
Ég ætla bara að vera kvappin og vera bara á
Ölver. Við verum með kvippin.
Já. En hérna, að því að þú ert nú að fara á Anfield og Liverpool og þú veist, þetta náttúrulega reisa leikur í áttamöð og því og þetta alveg geðvett og allt það. En hefur ekki bara verið til í að fara á Evertonleik?
Jú, sálega, nýja völlir maður.
Jesus.
En ég þarf að koma með marg oft á Anfield, sko.
Þú er ekki komið á Hill Dickinson?
Nei, og það náttúrulega eftir, sko.
Sko, ég var að skoða myndir núna daginn, það sem var allir voru hressir og vía völlin og eitthvað svona. Sko, þetta er byggt eins og tekjetill. Þetta er svo bratt. Þú ert bara að horfa, þetta er eins og hérna Bernabéu.
Það sem að horfa svona nýður.
Það var náttúrulega var sko fólk að senda myndir hérna ársmeðahafar sem að fengu basically bara sömu sæt og á Gúdison. Þetta er þannig hann að sko.
Já.
Ég
sá hann eitthvað, hann var eitthvað gæði eitthvað, this was my seat.
Já, and this is my seat.
Og svo náttúrulega velli sem eru við ár, eru það eitthvað sjarmi yfir
það. Já, það verður að segja, þú verður nú kíkir á þetta.
Jú, en maður hefur tíma. En maður er að slíta sig frá barstólnum einhvers tíma.
Ég held að sé barstól líka hann við ána.
Já, er þetta sem finna það?
Já, getur vel verið. Það eru nokkrir barir á Englandi.
Líka bara á þessu hafnarsvæði í Liverpoolinu. Það er sturlað orðið, sko.
Já, það vantar ekki. Við ætlum að fara aftur einmitt í enska boltana aðeins setna í þessu þætti. Þetta verður bara einfalt og gott, við ætlum bara að fara yfir svið og allt sem í gangi og við ætlum að byrja þar í sambandsdeildinni, þar sem að Breiðablik vann 3-1 útisigur á móti Virtus, fengur náttúrulega mikla gaggrín í þessum þætti fyrir viku síðan, þegar þeir runnu bara 2-1 á heimavelli og voru nú ekkit sérstaklega góðir, en þeir alltaf kláruðu dæmið þarna í San Marino á móti þessu liði sem að eins og margóft hefur komið fram er ekki mjög merkilegt, en þeir alltaf vinna báðaleikina, ná í stig fyrir íslensku þjóðina og eru komnir í deildarkeppni sambandsdeildarinnar rétt eins og Víkingarnir gerðu fyrir árið síðan, þannig að bara innilega til hamingju blikar, þeir kláruðu verkefnið.
Já, og bara þriðja ári í röð sem að Íslands liði er annarkvort í riðlakeppni nú eða bara þú veist, eins og þetta heiti núna, þú veist, sambandsdeildinni, sem er náttúrulega frábært fyrir hérna, íslenskan fótbolta og hérna, segir okkur það, við getum bara verið hérna, jafnvel oftar heldur en svona annarkvort ár sem er svona sirkabótt það sem að var að vona. Sko, það er auðvitað mjög gaman, eða svona gott skulum við segja, það er alls ekki gaman að við séum alltaf að mæta einhverjum þrota þjóðum hérna í playoff rándinu því að þetta er náttúrulega býr til spennu upp á nákvæmlega mínus 50.
Já.
Þú veist, Víkingur mútið Andorra í fyrra og hérna...
En það var actually bara spenna fyrir þennan setnileg.
Setnir, já.
Við Breiðablik vinnur bara með einsmál.
Já, ég er að meina bara svona, þú veist, spenningur. Ekkert endilega spenna, bara fyrir liða mútið San Marino. Það er ekkert eitthvað, þegar við verðum að fara einnig gegnum HJK.
Ég var líka alveg.
Já, þannig að það verður alveg spenna fyrir setnileginn. Þannig að það verður rosa lítið einhvern veginn úr þessum umspilum, en sem er líka aftur á móti hinn hliðina peningnum eða bara fínt, að við eigum þá bara nokkuð greiða leið alltaf inn í sambandsdeildina, sko. Ég sé nú ekkert mikið með að leika að segja, bara kláruðu þetta og þetta sé bara mátulega erfitt að vera einhvern veginn mættur í þetta, í playoff og vera bara miklu betra aðeins.
Já, voru ekki bara að passa sig að meðast, ekki? Þú var þetta ekki bara, mér leið
nei,
ekki.
Nei, þetta var ekki að passa, þú veist, þú veist að bara halda upp í heiðurinnum,
skilju. Já, ég veit
að. Þetta var ekki gott í fyrirleik.
Hvernig spilar íslenskt lið líka Evrópuleiki þar sem þú ert bara 90% sigur? Bara ég held að fara líka bara aðeins í þeim, þú veist, þeir gerði þetta bara ágætlega endanum vinna hvað samanlagt 5-2 eða eitthvað og þú veist, er þetta byggjum eitthvað mikið meira? Komnir í sambandsdeildina og fá þeirna líka dundur fína, eða ekki reiðil skulum segja, dundur fínu andstæðinga.
Já, förum við það hérna rétt á eftir. En sko, bara með byrjunuleg blika, Kristofur Ingi Kristinsson byrjar, það er nú alveg svona fréttaefni.
Já.
Meina því að hefur gengið brösla þegar maður skora mörg og Tobias Thompson nær að koma inn á bekknum og skora, en byrjar á bekknum í þessum leik og Kristofur Ingi skorar eftir 17 minútna leik, eftir svona, það er ekki mikið látið til sín taka svona undanfarna vikur.
Nei, nei, og eina ástæðan fyrir því að þeir sækja Gumma Mack að hérna, Tobias Thompson verið ískjaldur upp á síkastið og hérna, Kristoffer Ingi fyrir utan alltaf stórkostleg markaðna múti stjörnunni fyrir einhverjum, þú veist, hálfa ára síðan en maður, þú veist, að því virðist ekki heldur náða að íta þannig á hann að það hefur nánast réttlætt að hafa Tobias Thompson í byrjunliðinu þannig að, þú veist, er náðu Gumma Mack og kannski yfir það kannski ítt á frekar við Kristoffer Inga heldur en Tobias Thompson en Ég meina, samkeppni að sjálfsögðu af hennin góða, breytt af hennin góða og það að hann komið hann inn, ég meina, þetta hörku helvitis leikmaður, Kristoffer Ingi, það var bara að vita það allir. Þannig að það er bara vel fyrir það á að hérna, hann sé komin á blað og hérna, vonandi skorar hann bara síðan áfram meira í þarnasta leik.
Já, Haraldur Öldsson skrifaði þarnasta leik, góðmundur Davíð Ingvason vali maður leiksins af Haraldur sem skrifaði leikinn á skotið sem verður svona af fyrsta markinu og skorar svo mark nummer 2. Kristinn Jónsson, hann var mikið að ógna þarna, en annars bara, já, eins og segi, samfærandi Sigur Breiðabliks nóg að gera hjá dómara leiksins, Úkraínu maður hérna, Mikola Balakin sem að var með flautuna og Viktor Karl Einarsson, hann var kominn á sko svo appelsinu gult að maður var farin að sjá rauðarleitir
Veitur, hérna, hann, að því hann Haraldur var nú að skrifu leikið, hann var svo fyndið í hálfleik þá sagði hann bara, hérna já, hálfleikur Haldar Oddnarsson verður að taka Viktor Karl af velli, því þetta er eitt skrítnasti dómari sem ég séð dæma leik
Ég var bara mjög ósammálunum sko,
vegna þess að Ég hef ekki séð þetta oft
Mér fannst Balakinn dómari bara ágætur bara fínn í þessu leik
ég bara skil ekki hvernig nokkur mennum dætti hug og horfa á leik sko. Ég er bara svona hlusta á ykkur talum þetta sko. Ég bara horfa á íslenskt liði spila móti liði frá San Marino ég bara þetta var bara svona autosigur og svo þetta var ég bara spenntur fyrir drættinum í dag
sko ég hélt að þetta eruð autosigur en þú horfði ekki nefnilega ekki á fyrir leikin heldur sko.
Nei, ég horfði ekki á leikin með liðin frá San Marino
það er Breiðablik vinnur með
afstæða sem ég hef
Breiðablik vann með einsmarksmun á Kópavogi
var í þættinum hérna síðast sem að þú bara þú ert ekki ennþá búin að ná þér heyrðu
Þú ert að rugla með Val Gunnarsson, það var Valur Gunnarsson Ég var með þess að mér að draga úr sko. Ég sagði að Breiðablik er alveg að vannleikin sko.
Já, ég vissulega
Það er bara þannig, en þarna Já, þeir þurfum vita það alveg sjálfur að þessi framist að það var ekki upp á marka fiska þarna í fyrirleiknum
En nó
Já, en þeir fara sannlega í San Marino og klára þetta og eru komnir eins og segir í þessa deildakeppni og það var dregið í morgun og já, með að liða sem er að fara að mæta þarna blikum er Samsungspor frá Tyrklandi sem er að fara að mæta til Íslands á Laugardalsvöllin, þetta var náttúrulega að spila þar á hæbritinu þannig að þar mætast, jú, Logi Tómasson og Halldór Árnason, aftur hver mann ekki eftir því þegar Halldór Árnason lá kylliflatur á laupabrautinni á Kópavogsvelli
dýfa ársins
já, ég var búin að gleyma
þegar Logi var hann að
ég var einhvern bara bítu
já, ég var bara eitthvað Dóri, hann er 84 mótil hann er ekkert mætt
þannig að það var Dóri náttúrulega aðstofa þegar það er Breiðabliks þegar allt sögðu upp úr í viðurögnast
einmitt
og Logi rindir Dóra
já, við skulum veljum orðin okkar rétt þetta var náttúrulega næstmesta dýfa í sögu þjálfara og eftir tíma sko, en já þetta er bara stemmi en sko reyðillin, eða fyrir ekki, þetta er svo erfitt að segja leikirnir, þetta er náttúrulega þú veist maður þarf að hérna, tilengja sér hérna, nýja orðræðu í þessu Heru, þeir eru bara í þrusu sjens að gera álíka vel og víkingar í fyrra ef ekki betur sko, þetta er dúnd og líka sko, þá er líka meina ekki bara liðin heldur hvernig það raðast, Shamrock þú veist, fínasta lið, en fá það heima Kups, skilur þú svona hérna, finnsku, ég veit ekki hversu meistararnir eða allan ætta betur leiðunum í Finnlandi örugglega svona einhversta svipar örugglega aðeins svona sterkar á pappír og aðeins ríkar eldur blikandi þannig, heima og Tyrkir í einhverju skýta veðri ef þú ætlar að mæta einhverju Tyrkinskluði þá hlýtur það að vera í oktober eða eitthvað á Íslandi sko. Lásensport úti, verður erfitt Strasbourg mjög erfitt úti, Shakhtar Donets útki, ekki spurninga, þetta verður mjög erfitt en
þessi heim Donetska er náttúrulega hlutlösum
hlutlösum verður
að spila á Krakká í Póllandi
en þetta er samt alveg reyðil þessu bæði hérna, eða þú hlýtur að sjá fyrir nokkuð stig
Já, þetta er betur sko ekki á móti Strasbourg kannski, þeir eru
með
hörku leikmanna hóks
Já, þeir eru það, ég er að hugsa hérna, er það ekki Chelsea liðið? Já, einmitt
Já, það eru með menn frá Chelsea hérna í sínum
Þessi þrír heimaleikir,
ég þeir menna Þeir eru ekki að það, ekki
svona, Og líka, þú veist, þeir fara ekki fram klukkan 2
Nákvæmlega, þannig að þetta mynda stemningu
Under the lights
Já, ég er bara svona Það er gaman líka að fá sjamrokkarna, þeir eru drullu hressir og alltaf liðið sitt og svona Þannig að þetta er bara Ég held að það getur verið mjög ánægði
með hana Já, ég held að sko
Það er alltaf verið gaman að fá pala að segja fyrir tína allan eitt leik Segir það ekki?
Vissulega, það er verið gaman
Segir það ekki? Sjá mér mann Jean-Philippe Mateta.
En ég minna, þú veist, þú geta horti í það eins og þú veist, víkingarnir komast í þetta umspil, þú veist,
já.
Það er náttúrulega fyrstu átta sem komast í 16. úrslit og svo eru 9-24 sem að fara í þetta umspil að komast í 16. úrslit.
Ég held að með þennan reyðil ætti það allan að vera takmarkið, svo bara fer það eins og það fer og allt í góðu. En
þeir segjum bara 9 stig á heimavelli, hvað var að víkingar?
7 stig á heimavelli, hvað fengum við endan, manstu það?
Hvað er maður ekki?
Við erum 2 töpum erum heima, vorum við ekki bara með 7 stig?
Já.
Átta kannski við unum allan 2 heimaleiki tökum sem fyrir Durgarden og hérna gerum við ekki markalust játtöfli við hérna Örkinnars Nóa úti
Hanna, náðu við stig úti
já við náðum við eitt gott stig úti allavega
Næ, þeir þurfa kannski já, einmitt okay.
Einmitt sko
Já, en blikandi þurfa náttúrulega líka fyrst og fremst, sko, svo við bara tölum þú reyndu út að fara að bæta sinn leik, sko.
Já, okkur,
því að þeir bara löpuðu í gegnum þetta San Marino dót, eins og þeir átt að gera, en þeir eru náttúrulega án sigur síðustu 4 leikjum í bestu deildinni og þeir eru bara ekki almennilega búin að finna taktin og það er eitthvað sem þeir þurfa að finna að þurfa að flöta úr til leiks í þessari sambandsdeild, sko.
Nei, ég meina við sáum víkingsliðið á náttúrulega ótrúlega mikla breiddi fyrra og bara svakalegu gasi hérna, þegar þeir fóru inn í þetta var ekkert ástæðalausu fyrir náðu þessum árangri að fara í þessa 2 úrslitaleiki og í þetta umspil. Þeir voru náttúrulega að spila bara fanta vel og voru hérna ótrúlega þéttir og góðir og bara náttúrulega voru nálægt í að vera bara eitt besta lið sem við sést hérna, svona ef við tölum líka titlunum. Við getum alveg verið sammáluð það að blikarnir eru ekki þar núna. Öll þessi lið vera komin vel inn á season og svona, þannig að já, ég held sig mjög auðvelt að taka undir með þeir að þeir þurfa að bæta og jafnvel stórbæta sinn leik fyrir sko þessa Evrópuleiki.
Það er alveg pottet mál sko. Gaman hann að okkar menni í Brann, Íslandingaliði Brann, það var náttúrulega í hérna pottinum í Evrópudeildinni.
Já, þetta meina þeir þurfa ekki farið í riðlakeppni eða í deildakeppni núna bara í 15 ára eitthvað og Freysi sagði bara svona, hold my beer, fóti keeper og vann 4-0.
Já,
ekkert mál.
Fyrsti íslenski þjálfarinn í riðlag eða í lokakeppni Evrópudeildarinnar. Það ekki? Það lítur að vera.
Það lítur að vera.
Já, heyrðu, það svona mest svekkjandi svona við dráttin hjá Brann sem er náttúrulega líka sagði var Atli og Ekkert Aron náttúrulega í leikmannahópnum.
Nýjir landsliðsmenn.
Já.
Ekki nýjir fyrir geðan, er í hópnum.
Er í hópnum. Og þar er hann sko, það er það að Fenerbahce kom upp og þeir ráku Mourinho í morgun. Þetta hefði verið Freysi á móti Mourinho í
Evrópudeildinni.
Þeir í sálfræðistríði hérna fyrir leikinn
og Freysi hefði ekki hatað að spreita sig á móðunum sko.
Nei, það hefði verið náttúrulega terrillt sko.
Já, þarna svo er að fara að mæta sko Rangers á heimavelli. Hann er leikur til að skoða það að mæta á.
Já.
Að fara til Bergen á Brann Rangers.
Já, heldur að skoða þetta mun eitthvað alltaf sitt lið.
Ég held það.
Já.
Svo er að fara Elias Midtjylland. Það er að fara
Norðurlanda slagur, skemmtilegt.
Ná, heldur betur. Og svo Hákon Arnar í Lill, það er líka. Svo er Pák Stungras og Bologna og náttúrulega Freysi er bara að fara Lill ef við hliðin á Kortrygg þar sem hann var að þjálfa
jú, jú.
Og bara börnin hans Freysi að voru í skóla í Lill sko. Þannig hann er að fara heim til Lill og mæta Hákoni
Greyið Hákonar, hann verður lesin alveg hann var að getur að fá sko boltan í þessum leik þetta hann sem nú alveg gefið þetta er samt svolítið töff riðill fyrir brannarna það verður nú að segjast alveg svo er
Á.
Og svo verður mjög áhugavert að sjá hvað þetta gerir við hérna við deildina hérna að vera komin hanga
en ekki að Aron er náttúrulega 21 sævarir í
Nú, sorry, ég held að ekki að það er farið í alanslið líka
Nei.
Er ekki komin tíma á það samt eða
Ná, bara kíkjum á alanslið hérna á eftir sko.
Ég ætla að brjála þetta smá ekkert sig ekki alanslið
Það er höskulda viðvörun hérna
Herru, spilaði golfi fyrir að dag með höskulda viðvörun
Nú, já, hinum eina sanna
Já,
aha.
Hvernig finnst þetta? Er það svona
Veist hann alltaf hvað er þú að skjóta á eða slá
Ég þurfti svo mikið að halda niður mér að koma ekki með Hann var bara svo ógeðslega næs, brjálaða liðupúlmaður Mikið káfamaður auðvitað
já, já.
Og hérna, talaði mikið fótbolta og var alveg ógeðslega næs En hérna, ég var heitt hann bara í fyrst getið Ég bara langaði að koma í sæða fyrst og hendir í þetta orðu sko.
Já, heimitt Þarna áðurum við förum í bestu deildina aðeins östutum kannski meistaradeildadráttin fyrst við erum að bara klárum eins að Evrópudrætti
Já.
Það var náttúrulega að dreigði í deildakeppni meistaradeildarnar í gær
Hvernig fæk United?
Góður
Góði brandarinn sem að margir eru búin að segja Þannig
að ég er samt alltaf svolítið fyndi
Já. Já, henni Liverpool er að fara að mæta Real Madrid og City er líka að fara að mæta Real Madrid og allt alveg sko en Þið vitið þetta allt saman, þetta kemur allt saman
en ljósa. Getur sagt okkur frá leik leikjana?
Það er einmitt máli sem er okkar uppátt. Við leitum alltaf af ómerkilegasta leiknum sem hægt er að finna.
Og leik sem þú myndir sjá á fótmop og ekki deildina fyrir ofan, myndir þú hugsa, er þetta vináttuleikur? Er þetta í búlgörsku úrvalsdeildinni? Hvaða leikur er þetta?
Við erum að tala um það að Paphos frá Kýpur
á
nýliðar í meistaradeildinni er að fara að mæta öðrum nýliðum í meistaradeildinni. Kairat Almaty frá Kazakstan.
Ég er sérstaklega spenntur fyrir Paphos gegn Kairat, en það er örugglega bara ég segir Elvar Geir í textalýsingu þegar var verið að draga.
Ég fór eitthvað Kairat Almaty. Almaty er bara eða við landa meira en að Kína, sko, þannig að meistaradeildin hún er að fara að tegja sig ansi landin í Asíu.
Bara glóbal keppni.
Já, og Paphos frá Kýpur er áhugaverðli því að það var, er ég í rússneskri eigu.
Já.
Það má segja að Paphos séu fulltrúa Rússlands í Evrópukeppninni í ár, sko.
Ok, ok.
Þetta er meistaradeilda leikurinn sem við erum að fara að fylgjast spenntir með.
Já, meina þið verðið einhverju Liverpool, Real Madrid, eitthvað, þú veist, bara seen that 100 times before, sko.
Við setjum þennan á stóra skjáinni á Elveri.
Já, setjum á Sýnsport 13 og
kík. Kairat Almaty, Paphos.
Hann getur enda verið klugan 2.
Er ekki bara allar líkur á því?
Já,
ég tala ekki um að verður þarna í Asíu.
Ef hann er í Asíu.
Já. Þeir eru 21. umferðin í bestu deildinu. Hún er spiluð öll á sunnudeginum. Lítum á þetta í túninu heima. Það er náttúrulega bæjarhátíðin.
Það er bæjarhátíðin.
Já, það er alltaf tónleikandi verða á sunnudeginum klukkan 5.
Býtu, hvað er kjúlin?
Kjúlin?
Já.
Frábær spurning.
Takk.
Er það ekki bara matur?
Haldið þess að frá?
Já, við túninu heima, það er búið að færa tónleikana yfir á sunnudag, það var aðeins svo mikil unglingadrekja í fyrra.
Já.
Þannig að það er að bregðast við þarna í Mósisbænum og það er skemmtilegt. Þannig að hátíðaleikurinn er viðureign Afturöldingar og FH. Það sem að góðu fréttnar fyrir FH-inga er að Sigur Bjartur Hallsson snýr aftur eftir leikbann. Það var heldur betur sárt saknað, en þarna hljóta afturöldingamenn að hugsa þessi leikur verður að vinnast, þannig að verða að koma 3 stig.
Sko, ég veit ekki hvort það sé hluti af í túninu heima, en allan að kjúlin og með gullgarðin ég verðum að hérna, koma þess að, því að föstu daginn, sérst í dag, núna eftir 34 mínútur, er ekki 29. águst í dag?
Jú.
Já, að þá opna kjúlin og það er eitthvað hérna gullgarðurinn opnar, þú veist, hérna ekki þessi bjór, alls ekki. FF95 blöður í beinni þarna og þú veist, Pretty Boy Choco og þetta, svo klukkan 10 í hlégarði eru Mosó Allstars með tónleika.
Já, það gerist lagi og það.
Yes, sir. Þannig ef menn vilja fá alvöru DJ set með myndalegasta manni á Íslandi, þá er Sly, hann er komið nýtt nefnilega, hann Sly með 3 rægjum. Sly.
Já, ok.
Hann er að spila.
En tóðum að ég bara, ef ég hendi það bara upp í vegg, afturöldi í gaffa, hvernig fer
þetta? Þetta er bara mjög góð og gild spurning hér. Því að FH eða ekkert eitthvað sérstakir útvelli. Ég held að afturölding væri dottinn í einhvern svona gang hérna á þriðju daginn var, en svo var svo aldeilis ekki.
Já, góða 45.
Já, þú veist, en leikurinn er 90, eins og hérna Arnar Björnsson sagði nú alltaf, það var allur seinni hálfleikurinn eftir.
Jú.
Sem var svo sannarlega. Sko, þeir eru náttúrulega alveg hryllilegir að verjast, og það sem ég hef hérna mestar ágjur af það er Jökull Andrésson.
Já.
Mér veist hann dalað.
Viljum meira frá honum.
Hann var alltaf hörmulegur í þessum valsleik á þriðjudaginn. Sko, absolutely horrendous, og það loðir við á að þeir eru tengdir slíkum blóðböndum að ef að annarkorður er lélugur af bræðunum, þá er þeir alltaf báðir.
Já.
Sem er ekki gott, af því að þeir spila þarna aftast. Og hann verður núna að gjöra svo vel og reyma á sig hanskana, eða þú veist, fransk renni lása á sig hanskana fasta, sko, því þetta var náttúrulega óbóðleg framistæði hjá drengnum hann á þriðjudaginn. En hann er hann, þú veist, the last defense, og mér fannst þér, sko, ég sjaldan sé lið sem að vera í slíkum gýr að hefði átt að vera 3-0 gegn toppliðinu eftir fyrirháleikinn, hefði svona getað að tapa 7-2 í setni og hefði bara nákvæmlega enga trú á þessu, og bara þetta þvaður sem að stórvinnur okkar Magnús Már Einarsson mætti þarna. Ég skil alveg hvað hann var að fara, hann veit alveg leikmennirnir sínir hlusta á þetta. Hann var, þú veist, svona að reyna að berja á brjósti og segja, hérna, að berja á kjark og segja að þetta væri svo frábæra frammistaða hjá þeim að hann hefði nú engar áhyggjur að þessi þetta myndi allt koma. Bara ekkert bull. Þeir voru ömurlegir og bara mistu trúnaður rétt síðan á þessu og bara
völbrotnuðu bara.
Já, já, þó er hann að skora þarna eitthvað eitt mark undir lokin. Þú veist, þegar Valsmenn voru svona aðeins líka kannski svona aðeins líka fatna þess að setjast á hendurnar á sér og svona. Ég er bara stórfelldar ágjör af hérna afturlendingu sem staðan akkur núna sko. En ég ætla að segja bara F og vinnur eftir þess að ræðu.
Mhm. Vantar náttúrulega Thomas nei eða Thomas Orra Robertson sem að fékk rautt spjald í síðasta leik. Það er hrifinn af þeim leikmanni.
Það var skrítið rautt spjald. Já. Eftir að hafa tilkynnt að það var fyrir uppsöfnu brot en ekki kjaft.
Já, meðan við bendingu dómarans var alltaf fyrir uppsöfnu brot.
Já.
Hann bara bendi, skilur við.
En það er sjaldra samt eftir samt eitthvað svona tók og tjast, sko, en kannski var þetta bara það uppsöfna, ég veit ekki.
Já, ég held að hann að vera að telja rétt alltaf, sko.
Mm.
Þannig að já, þetta er eins og allir leikir í þessar deild gríðalega mikilvæg leikur, mörg lið bara í baráttunni það, bæði að berga sig frá falli og að reyna að komast þér í efri hlutan, sko.
Sérstaklega FH, minna kannski afturhilding eins og staðan er okkur núna.
Nei, ég bara tala mörg lið í deildinni,
sko. Já, algjörlega, en það er, svo er náttúrulega svo sannlega staða með fimmleikafélag Hafnarfjarðar.
Heldur betur.
Sigur og það er bara Evrópuumspilið blasir við strákunum að Seimis og Kjartans Henry, en tap og þá eftir einhvern veginn aftur farin að horfa niður fyrir því sko.
Mm-hmm. Mm-hmm. Afturlending á heimavelli á gervigrasi, ég ætla að segja afturlending í þessu leik. Vestri mætir Káir á Kérisis vellinum og það var spurning hvort að vestramenn sem eru jú í þessari baráttu eins og ég talaði um að hann bæði við fallruin og að komast í efri hlutan ná að hrista af sér þess að byggar þingu sem hann var að hrjáða á gegn vikingi.
Já, þetta voru nú einhver fyrir sjáumlegustu úrslit í sögu íslenska knattspyrnu á þriðu daginn
Já, sko, þegar þeir fóru að djamma líka á sunnudaginn þá var ég svona
Já, ég frétti það í hálfleika þegar þeir teki sko þriggjadaga helgi
Já, það
Tókuðu var Tókuðu púpinn á sunnudaginn líka
Þriggjadaga vakt
Ekki meira eitthvað bara kantifloss og blöður með bæjabúum að
Yeah. Ég svo maður heyrði skilur auðví hérna, og hér, við viljum benda á hér er engin að dæma
Nei, nei, það er stemningsmenn
Ég er alltaf fyrst og fremst stemningsmenn sko.
Tjöruhúsið og það er eitthvað
En þegar hérna Vá, wow, hvað er voru lélið maður Eða þú veist, lélið, vá, hvað er voru bara eitthvað svona slói
Já, ég, sko, ég er nefnilegst alveg sammálegir að þegar þú sagðir í útarsætturum fyrir viku að trúlega hefði ekkert lið geta brotið vestra í þessar 90 mínútur
í byggarústlum,
ekki
breik
og
þannig að þú getur það sagt ég... það benni að þið hefðu aldrei getað unnið
við hefðum ábyggulega getað geta spila til 11 þetta kvöld og það hefðu aldrei komið mark sko.
Nei, besti séðan bara... svals síðisliðum föstaskvöld var vítaspinni kemur sko.
Já, og í raunni sko,
það hefur bara segjast alveg sér sko.
En ég, þú veist, hérna
Því fór nú ekki alveg sko fyrsta markið eiginlega uppáhaldsmarkið mitt þegar Nikolaj Hansen við erum nú svona, við erum náttúrulega gríða sem ég seti í stúkunni held ég nú allir víkingar síður náttúrulega miklir Nikolaj Hansen og okkur finnst náttúrulega óendanlega að fyndi hvað hann er hægur það er ekki hans helsta skillset sko
Nei.
Og hann fær hann á boltan eftir ykkur að fína pressu og einhver gæði sem er náttúrulega ekki Eiðvar Arna því að hann var ekki að spila var, þú veist, komin eitthvað út úr stöðu svo svona röltir Niko bara svona í mestu makindum í áttamarkinu og ég segi svona, ég líti hérna ég setu hérna, hérna Guðmundur Auðinsinni, miklu vingi og hérna tendastinni Jói Múlakaffi og ég finnst svona að horfa hvað þannig að bara allar enginn að stoppa hann svo bara kortir í setnaðarinn en þá er alltaf markinu svo sparka hann bara í markið og þá er ég bara, herrið, þetta verið 3-0
Já.
Þeir voru
alveg... Þetta var eftir 6 mínútur
Já
þetta var, þú, og það var svo mikið kaos eftir 6 mínútur að sko ég bara hvaða lið er þetta?
Nei, þetta ég
en,
bara
eins og... En eins og við tölum hérna í einkastinu ég menna að þú veist án bekar þingu þá hefði Víkingur líklega unnið þetta líka sko Víkingur á heimavelli
Þetta eru sigur stranglir, við erum betra fótboltalið á heimavelli
Já, maður tala með kannski að var hægt að taka jákvað úr þessu að Þú veist að þetta sé leikurinn sem þið tók í byggarþingi
Já, þú voru ekki að hendi eitthvað, þú veist, vestri káa eða eitthvað, vestri afturölding
Eða vestri káa er leikurinn sem ég bara svona
Já, einmitt, algjörlega, ég held að þú veist að þú vilt henda eitthvað leik á, þeir hefðu nú kannski aldrei verið að reikna með eitthvað stigum og Davíð gerði vel í viðtölunum bara hérna að segja að þetta bara one off við aldrei verið mikið tapa svona lengi og ég held að verið mjög auðvelt fyrir hann að selja leikmönnunum bara herðu nú bara en þú þurfa líka menn að rífast í stand því að þú veist, káringar alveg komnir á
já, ég meina, sko. Þú veist, það þýðir ekkert að vera þunnur aftur
nei, á móti káringar svolítið, sko, heima
everybody gets one
algjörlega
og bara, þú veist, þetta var eins og það var þetta var búið áður en að 20 mínútur
já,
sko.
Já, já, já og við erum okkur að skora fleiri mörki
en þú veist,
þetta er
Þetta er ótrúlega mögnuð umferð
Hvernig er staðan á Vestra Káir núna?
Það er spurning hvort að Óskar Rafn finni ástarsambassið við, við fótboltan aftur. Það er þannig. Heru, káringar eru tveimur stigum fyrir ofan fallsæti í tíunda sæti deildarinnar. Vestri er í sjötta sæti með 26 stig, fimm stigum fyrir ofan fallsæti.
Og hvað munum mörgum stigum þeim?
Þremur.
Já, einmitt sko, einmitt þetta verður.
Káar getur bara jafna vestra stigum með sigri.
En við vitum allan að með að við það sem Óskar sagði ekki en sagði samt í viðtalinu þarna sem eru svolítið frægt á, eftir stjörnuleikinn að hann alltaf nú þegar vantilega hatar þennan leik af því hann veit alveg hvernig vestri spilar og hann veit alveg að það verður ekki það verður ekki blásið í sko samba
Nei.
á kærisinsvellinum á sunnundaginn. Þannig að þeir þurfa einhvern veginn að
komast Geðu eftir það væri samt bara brasilísk tónlist alltaf þannig, rétt fyrir undan
Það væri náttúrulega alvöru bandir Döngadöngadöngadöngadöngadöngadöngadöng og svo bara í vörn
já. Þetta verður stuð Ég er spenntur fyrir þessu leik
Það er að duga að drepast fyrir skagamenn sem já. Er að fara
En alltaf geta, þú veist, en káir liðið samt
Já,
eftir,
ég er bara
Eftir tvo sigurleiki Þetta tap gegn stjörnunni sem að sko þeir náttúrulega þurfa að fara að sparka boltanum í markið
Góð hugmynd
í fyrri hálfleik allavega en síðan geta þeir alveg mjög hæglega mist tökin á fótboltaleikjum sko. Þeir eru ekkit fyrst mér eitthvað mikið kannski móti afturlið gáttum daginn og svona en miðst þeir eiga mjög erfitt með að veist, vera með þessa yfirburu sína alveg 90 mínútur sko hvort sem að þetta sé eitthvað það orku fyrir eitthvað fótbolti eða eitthvað því líkt en veist, þeir voru ekkit sérstakir í seinni hálfleik á móti stjörninni sko
Nei, nei, eftir að jöfnu, þá fannst mér þeir gefa svolítið já. Stíga bensíkjöfunni.
Af.
Af henni.
Já, já, já. Sammála. Þetta var ósamfærendi, sko.
En þú veist, ef að þessi leikur fyrir illa að þið káir á sko vestra og víking eftir. Þú veist.
En við náttúrulega erum með náttúrulega þetta fáránlega fyrirkomulega okkar, sko, síðan bara er bara fimm leikir í viðbót, sko.
Já, já. Já, og það sem er, sko, það er náttúrulega best að lendi í 11. sæti.
Jú, er það ekki
Er það ekki það ennþá
því? Jú,
það er það
ekki það. Fyrir það sem ekki vita er það því að 11 mæti 10 heima.
Já, fara heimaleik á mæti 10. Sætinu. Það er maður getur bara að vera mikilvægasti leikurinn í næri hlutunum. En já, Eiður Gauti átti að snúa aftur í lið KR eftir að hafa verið meittur í síðasta leik.
Það verið mikilvægast fyrir
það. Já, fyrir þá til Vestmannaeyja sem að IPVF var að taka móti IA á Hásteinsvelli. Það er að duga að drepast fyrir skagamenn, þrjú stig þarna og annars bara er þetta bara undirbúið lengi til þetta á næstu tímabili.
Þetta er bara dúr dæð, þetta er bara þannig slagur og hérna, ég sé ekki hvernig þeir eru þá með þannig að fimmleikja fallíf og þeir eru búin að vinna þú veist, fimmleiki og gera eitt jafntefli tapa 13 so far, sko, þannig að þú veist
this is
it, sko
eiga menn og meðan náttúrulega elska nýja gerfi græsa sitt.
Nei, ég meina síðustu leikir bandalagsins frá gerfugræsunu hvort sem að það skipti málið ekki hérna, Víkingur 0-0, Stjarnan 1-0, KR 2-1 þannig að leikur sem við, nú horfum nú næstu því ábenni og fögnum, hérna, og sungum nú fyrir KR stundismennina IPVF-læðið þegar við alltaf fram í okkur, þeim til mikillega skemmtunar
En þetta er ógustlega merkilegt að IPVF vegni svona vel þetta að búa að teppa leikja hástinsvöllin, því að umræðan var bara heyrðu það eru mistökjað um að vera að gera þetta þeir eiga bara að vera að spila þarna á þósvellinum í þúvonum, sko.
Og til að halda að klára upptalinguna Valur 4-1, þannig að þeir hafa heldur betur verið flottir þarna, þannig að það er ekkert í þessu lífi en í öðru skilur að því við þurfum bara að tala það sem við erum að sjá í núna sem segir okkur að bandalagi á Akranesi eiga að fá svo mikið sem stig út úr þessum leik sko. Eiga menn eru bara hrikalega fyrir utan það að vera bara betri en ía það er bara it's a fact að þá eru á heimavelli það sem eru að vinna eða ná stigum móti bestu liðum í deildinu og hafa nánast í sko oppanum sínum stigum og maður hefur bara ekki séð bara DNA-va frá skaganum upp á síkasti sko.
Sko þeir áttu enan góða síðara hálfleik á móti Val þeir áttu góðan fyrri hálfleik á móti FH en eins og Arna Björnsson segir þá eru leikirnir 90 mínútur.
Það er að spila allan seinni
hálfleik. Það er að spila allan seinni hálfleik og þú veist og allan fyrri. Já, þannig að já ég sammála því það er ekkert í spilunum sem bendir til þess að íþróttabandalaga Akranes fái eitthvað út úr þessum leik.
Þetta svo skrítið með skagan, annað skipti og ekkit svo löngu tíma sem þeir komu upp sem nýlegar eru alveg sjóðandi, rjúkandi, bjókandi heitir og svo bara annarkvort fall baráta eða bara hennilega falla á öðru ári.
Já, bara second season syndrome bara
Bara like you never seen before.
Já, bara wow, til hamingju sko.
Og það ekkit í þessu liði þannig sem að segja að þeir ættu bara að vera lang neðstir á pappinum og tala ekki með hvernig að þeir voru bara hérna einu flauti frá þeir frá úrslitleik sem ég heldur hefur hún aldrei unni með sko hérna stuðu á valsmönnum það en við að fá allan að með á ballið þú veist þeir voru einu flauti frá að fá með á Evrópuballið í gær nei í fyrra segi ég en þú veist þetta hrun og Jón Þór fór aðeins yfir þetta með okkur og þetta margt sem vantar í þetta en á pappinu bara leikmenni sem eru þarna innanborðs og allt til alls til þess að vera minnstakosti ekki sjö stigum það er sko þrjú lið þarna í sérflokki, fjögur fyrir kemur stjörnuna núna. Svo bara pakki og svo ía veist, þeir eru eiginlega hætt að taka þátt í þessari deild sem að þú veist það er ekkit eins og aftur til að endurtaka það er ekkit við hópin þeirra eða þjálfarana eða umgjörðina aðstöðuna sem segir að þeir eru að vera svona langt á eftir sko.
Það er bara þannig hvernig spáðu þessum leik íbjóða fía
ég spá bara, bara mínum mönnum í bandalæðinu hinnum megin á hinn eginu sýri sko.
Suðurey
Þessi leikir sem eru búin að fara yfir þegar allir klukkan 2 og svo klukkan 5 þá er eitt leikur stakkur hérna í Garðabænum þar sem að Stjarnan tekur á móti Káa aðeins með fréttir af Káa því að það bárust fréttir í morgun um það að Marcel Römer, hann er að fara yfirgefa Akureyri hann er á leiðinni til HB Köge er að fara heim til Danmörkur og ég rætti við Sæfa Pétursson og góðvinn þáttarins og spurði hann aðeins út í þetta og það er ekki víst alveg ljóst hvenar hann mun fara en það mun skýrast eftir leikinn á sunnudaginn þetta er fjölskyldutengt, fjölskyldan að fara aftur út krakkarnir út að byrja út í skóla og þeir sem þekkja náttúrulega sögu Römer þá náttúrulega fjall konunans frá á sorglegan hátt og hérna, þannig að þetta er svona fjölskyldudæmi og hann hefur svona hug á því að fara bara sem fyrst aftur til Danmörkur en það er þeir eru bara að ræða málin mikil toppmaður og þeir eru bara að ræða málin í svona mesta bróðirni því að glugganum í Danmörku lokar á mánudagskvöld þannig að gæti verið að hann verið farin eftir næsta leik en það er bara svona já, eftir að koma í ljós, kemur ekki ljós fyrir eftir leikina á sunnudaginn þeir eru svona að velta boltum
ok, ok, það er bara mjög skilanlegt ég held að ljá hann hver sem vill fyrir það sko. Það yrði rosa fyndið einhvern veginn að Stjarnan yrði alltaf bara Íslandsmeistari.
Já. Þá eru þetta skrýtnasta Íslandsmeistaralið frá upphæði.
Já, í þá leið eru þetta mót bara skráð skrýtnasta Íslandsmót einhvern veginn frá upphæði.
Þetta er ekki bara einhver ótrúlegasta bakdýraleið sem að hættir að finna.
Sko framan að í svona 15 umferðir skildi engin og þá er ekki bara að tala með eitthvað svona algjör og sofakartöflun eins og okkur. Heldur bara sko hálaunaða, hámentaða fótboltasérfræðinga stúkunar sem á að vera bara með larða pistla. Og myndskýringar hvað þetta sé óskiljanlegt apparat þarna í stjörnunni. Það er engin skilið hvað er í gangi þarna.
Nei, og er ekkert nálótt í að skilja það heldur.
Nei, svo bara einhvern veginn hérna, ungir, ekki ungir, þessi hverju bakur, nei, hata hann, nú fær hann ekki og þá var þessi, nei, þú spilaði bara með þennan. Og svo skiptum við markvörðna sín tíma og svo þetta og svo allt hérna er bara komin með einhverja gamla kalla. Svo fáum við bara svona gamla stjörnun, svo aðra sér 2000 og Lee Sharp sem mættur og svo bætum við okkur tveimur Sierra Leone-mönnum.
Svo geta þær ekkert á móti KR að vinna samt.
Já, bara svona, en þú samt bara gera það sem þurfa til að vinna það. Ég meina, þeir eru með Örvar Ekkertsson og fleiri góða.
Og átnarsnaði í stuði.
Og átnarsnaði í stuði, hann er bara, þú veist, do what you can, sko. Búin að vinna vikingar þegar manni færri, þú veist, taka vestra hann í töffleik, fara síðan í vesturbæðinu á móti KR sem var búið að vinna þá, hvað, tvo í rauð eitthvað.
Þannig að þeir eru bara að nýta sér það að öll toppliðin eru ósamfarandi.
Absolutt, þú meina að þú veist, eða þá bara það eru fjögur jöfn topplið, við getum líka bara að fara að tala um þannig, þegar þeir eru komnir í þessu baráttu.
Emmitt.
Þeir eru að káa núna og svo er Val úti.
Já, úti. Segist þér leikurinn.
Þannig að ég bara, þú veist, þetta er einhvern veginn, sko, ef að Stjarnan vinnur, þá fara þeir í 37, Blikar, ef þeir vinna Víkingar svo vanalega, fara þeir í 35. Já, það er náttúrulega, þetta er önnur umferð það sem er bara sett upp í hendunar á Val að ná meiri fórskundi sko. Af því að þau eru á hérna sem sagt Víkingur og Breiðablik að mætast innbyrðis. En svo mætast það Stjarnan og Valur í lokaumferðinni og það geti eitthvað dregið sama þar sko.
En vonduferðin að vera Stjörnuna er náttúrulega KR hætt að tapa. Þungri byrði létt af Hadda.
Já. Er svo fyndið einhvern veginn þetta er bara copy paste frá tímabilinu fyrra. Er það ekki?
Nákvæmleins, við vorum að ræða einmitt í yngastinu.
Já, bara, ég er að segja að því var nú að hlusta á ykkur.
Þetta er bara hægt að spila bara sömu upptöku og í fyrra sko.
Já, Smashing Pumpkins yngastíð, það hérna einmitt var með góðan punkt að Elvar gæti bara hugsanlega sótt hérna upptöku frá útvarstættið eða yngastíð frá umferð 19.20 og spila hana.
Talandi Smashing Pumpkins, Jón og Sen var að gefa þrjálfstjörnur. vorum að ræða þetta ég og Tom, það bara svona ávið að fá sex stjörnur, sko. Það þegar hann að gefa þrjá.
Já, ég var senarinn er ósa, eðust, gefið þrjá. Ég myndi svona hæði verðbólga á einhvernum hann, sko.
Já, en, hann var líka með þess að draga niður út af Elínu Hals.
Já, ég ætla að segja, var þetta ekki samt, sko, smashing fekk að mér fannst fullt hús, en hann dregur þetta niður að því Elín Hall var að hittu.
Já, núna stannig, sko, hann er að horfa á þetta eitthvað á of stóra heldamind, það er ósengjant.
Já, ég sá myndbandi frá senu hins vegar á Instagram. Ég hugsaði, kannski hefðu maður bara átt að skella sér.
Já, ég ætla bara að segja, það eru mistökjur að mæti ekki. Þeir eru stjarnar káa, einn x eða tver.
Ég man ekki eins og hvenar
ég segi einn, bara meira stjarnan að vinna þessa leiki og bara eru betri og heimavalli.
Ég ætla segja x.
Já. Er það ekkert gengur hjá frömmurum og þeir eru að fara að mæta Val, þínum mönnum, Benni.
Já.
Á sunnudagskvöld klukkan 19:15.
Pökkvís og undan og
salatskálinni.
Já, pökkvís og undan hjá frömmurum sem að Valsmönnum er boðið í.
Stefán Pálsson mögulega maður.
Já, trúlega. Já, ég ætla að henda þér fram.
Já.
Hérna, já, já, svona hérna, framar að vilja fá Valsmenn bara í heimsók, bara klukkan, skilurðu, klukkan 5:30. Þannig að, hérna, þetta verður gaman. Og hérna
Fredrik Skram, hann er alltaf ekki farin í aðgerð og ekki búið, er ekki á leið í aðgerð eins og er, voru einhverjar fréttur það, hann var að vera að skoða það, hann var með brjósklos og allt það, en túfall að sagði við Gumma í morgun að hann er í meðförðum eins og áður og við vonastum að hann verði betri og klár í næstu leikum.
Já.
En mér erist ekki hljóma samfærandi, sko.
Nei, ég er náttúrulega, sko, með Fredrik getur voruð í Íslandsmeistarar, ánans
erfitt.
Já, það er erfitt, sko. Ég meina, hann átti þarna þegar að Patrik var að skora og bæta markametið og eitthvað annað, þá var hann með svo margar match winning. Hann tryggði okkur bara ógæðslega mörg stig.
Já, þeir félagarnir.
Já, þeir félagarnir, heldur betur. Og hérna, ég, sko, það hljómar auðvitað, þú veist, auðvitað segir hann, sko, já, við látum á þetta reyna og eitthvað annað. Ég sé ekki ef að þú kemst ekki upp stigann, sko, þá bara ertu ekki held ég að fara að spila eftir tvo daga, sko. Já, erfitt með að sjá það, sko. Þannig að,
en er hann ekki alltaf að fara að hvíla út mótið að meðan staðan er þokkaleg og leikirnir eru ekki, jú, stjarnan auðvitað mjög erfitt, en svona, og svo sjá þið til,
jú,
kemur ekki lands, neða, landsleikjafrí,
er ekki,
er eftir 22 leikið, eða?
Það er bara landsleikur lasta fyrsta.
Já, hann er núna svo, já, þeir ná alveg, þú veist, það er, já, geta ná honum í tveggja, þryggja vikna kvíld, sko.
Já, já. Þetta er bara síðasta leikur fyrir landsleika klukka, sko.
Já, en svo koma þetta tilbaka og þá er 20. önnurum fyrir náttúrulega.
Já, ég held að hérna, það getur líka vel verið að ömmi byrji, sko. Ömmi er búin að fóru nýr í Val á, í vikunni.
Sér það með henda Stefán eitthvað með sem hefur lítið gert af sér bara á bekkinu?
Nei, ekkit frekar, sko, þú veist. Ég bara sá að ömmi var að æfa á fullu, sko.
Já, já.
Þú veist. Ég bara sá það og hugsaði, ætli hann geti orðið óvænt hetja. Það var eini punkturinn.
Já, ég tel ekki mikla líkur á því.
Nei, nei. Mjög er Stefán alltaf frábær markmaður, sko.
Já. Þarna, hvað meira fram Val?
Já, það bara, við þurfum að fara, hérna, bara byrja. Við fara að byrja leikina.
Já.
Og hérna, þú veist, það var ekki mikil ánægja í fjósinu á, í hálfleik, sko.
Nú?
Nei, menn voru ekki kátir og hvað þá þegar sama lið skokkað inn á, sko, enga breytingar. Það var bara, skilur við, herðu, dauðin á skriðbeltónum, sko. En svo bara rættist úr þessu og þetta var svona, hérna, þetta er svo undarlegt þegar að gerist, svona, þú veist, maður vinnur. Ég veit ekki alveg hvort þessi sáttur, sko. Þú veist, þetta eru stig þrjú, þetta er það.
En ég menna smá karakter allavega, þú veist,
að
snúa bökur saman, já, ekki bara gefast upp 2-0 undir, sko.
Mér skildist nú að leikmenn hefðu nú bara séð þessa hálfleiksræðu sjálfur og hérna og allt það og hérna, þannig að, þú veist, það er allavega gott.
Stórleikur umferðarinnar og bara einn á stórleikunum hinga til á tímabilinu er Víkingur Breiðablik sem að verður 19:15 á sunnudagskvöldi þá heimavelli Hamingjunar. Víkingur í öðru sæti með 38 stig, tveimur stigum eftir toppliði Vals. Blikar í fjórða sæti með 32 stig en eiga leik til góða. Þeir mega alls ekki tapa þessum leik.
Nei, og hafa bara alls ekki verið að gera tapa á gegn Víkingi bara síðustu leikjum gengi bara mjög vel og bara einhvern veginn náð bara svolítið yfirhönd
Já, 3-1 sigur í Kópavoginum það liði Mattis 2 á tímabilinu
Já, 3-0 náttúrulega í frægjumleik þar áður þannig að hérna, já, svona aðeins verið með yfirhöndina í þessum umbyrðis leikjum en Víkingsliði komið kannski á aðeins betri stað núna og eiga hérna heimaleikinn Náttúrulega hefði kannski henta Víkingi að hérna svona 50 dagurinn hefði verið kannski ögn erfiðari fyrir blikana sko en samt að því sögðu útileikur og ferðalega og svona þannig að þetta klálega svona aðeins pendullan ætti að vera svona allan að Víkings megin bara með hvernig liðin hafa verið að spila og hvaðan þau eru að koma að Víkingi að spila á þriðu daginn og bara búin að vera til að heima en svo bara verður þessi leikur að ykkur og hérna við sjáum til bara líka hvernig svolítið hvert sjálfi komin held ég, þú veist, Dóri viti nákvæmlega og viti fyrir löngu hvernig hann alltaf setja upp þennan leik sko, en svona hvernig víkingandi svara verður áhugavert og hvort er verðið landir ennina ferðina, hvort að menn allir nú kannski aðeins að setja sér nú í átnin og taka hans á mótublikunum
Alveg rétt þegar, ljóskastarinn verður á sjálfa svo
Já, klálega, Dóri það hefur ekki að sanna í þessum leik sko, en þetta er alveg svona eitt af þessum momentum og mjög skömmum ferli Sölveig Rottisen í sem aðþörfi
Svo náttúrulega þessu umræða sem við vorum með í einkastinu Engi Gylfi, Valdimar Blómstrar
Já Þeir voru náttúrulega báðir góðir á móti hérna móti skaganum þar sem að Gylfi var aðeins aftur á vellinum og það hentaði ágætlega Já, hann var náttúrulega eitthvað tæpur á þriðjudaginn en ég veit bara ekki hvort að hann sé hreinlega bara klári slægin á sunnudaginn en það þarf náttúrulega að vera með einhver menns að geta svolítið hlaupið þannig inn á miðunni en kemur óvart ef að Gylfi myndi hún ekki byrja ef þetta var hún ekki hérna að Gylfi og Valdi hefur hún ekki saman hann á miðunni sko Nei. Að Gylfi, neða hann er þetta líka svolítið bekið að spila bara frammi með Nikonu hann að ég held að þeir verða nú báður í beinuleginu á sundaginn
Já, heldur betur Bennið, þú fara að spá í þannig leik Víkingur Breiðablik
Já Ég bara
Þú ert orðurlaus
Já, ég bara laka til
sko. Já, ok
Ég bara, hérna Þú veist Eins mikið og ég elska að vera í hérna Í stórleikjum með val Hvort sem það í handbolta, körbolta eða fótbolta Þá finnst mér þessi leikir alveg ógeðslega skemmtilegir sko. Og hérna Og bara
spurning hvort einhver endi kylliflátur á hlaupabrautinni í þessum leik
já, hvort að
nei, þetta er ekki hlaupabraut fótboltavöllur sko
já, víkingur með fótbolt ég er að samlega ég held að hérna, þetta verða þú veist, ljóskastarinn er á Sölva og þú veist, hvernig hérna, hann mér setja upp þannig að ég held bara
0-0
nei,
ég held þessi engin
ég held að sé sko, ég sé alveg kannski svona þú veist, 2-1
víkingur
Já.
Það voru blikar konar í vondmál
Skítamál sko.
Skítamál
Alltaf eiga leikindi góð Það var alltaf svo mætast allir sér lið aftur sem er alltaf, þú veist, þessi okkarlega beauty við þessu úrslagkeppni sko.
Ég held nefnilega að blikar komist yfir og einhver fagni þannig að víkingar horfi á hann og segja gleymdu hugmyndinu genli og skora tvö
Það væri From his mouth to God's ears.
Þannig er komandi umferði í bestu deildinni förum yfir í landsliði, þar sem Arnar Gunnlaugsson landsliðstjálfari er búin að velja hópin sem þetta er Azerbaijan og Frakklandi í fyrstu leikjum undankeppni HM 2026. Úkraína er þriðja liðið í riðlinum og staðan er bara þannig að liðið sem vinnur riðlinn, það mun komast beint á HM í Bandaríkjunum, Trump HM.
Sem er hvað, sagði Arnar? Stærsti íþróttaviðburður í sögu mannkyns
Já, nákvæmlega, sagði Þorri
Var þetta mesta onbrand Arnar Gunnlaugsson setning allra tíma
En er þetta mótmála þessu?
Nei
Við ætlum ekki að gera það
Er ekki ólympíuleikarnir í Los Angeles 20 og Hvernig voru það síðast? Hvernig voru við eigum? 22?
Já
Við erum fótballadóttir Þetta er það stærsta stærsta hinga til, ég ætla bara að segja
ykkur það veist, þetta er alltaf mjög verður sturlað sko, fyrir utan það að leikirnir verða svo langir að það verða alltaf átta vatnspásur
liðið í öðru seti, það fer í umspil og Arna segja sjálfur að það er bara markmið að enda í öðru seti í þessum riðli við erum ekki að fara að vinna frakka eða þú veist, við erum ekki að fara að skáka frökkum í efsta seti, ég ætla bara fullilega það
Þetta meina því að Hugo ekki tíki kenst ekki í hópin
Já, meðal annars vegna því þess og líka bara maður horfir aðeins á svona, það þarf allt að smetla á örskot stundu hjá íslenska landsliðinu með að við síðustu glugga við ætlum að
Jó, þá bara til að vinna Azerbaijan og Úkraínu sko.
Það er náttúrulega Þetta er bara strax úrslita leikur á Laugardalsvelli á föstudaginn næsta á móti Azerbaijan
Þetta er ekki svona eins og fyrsta holan í Grafarholtinu sko. Þetta er ekki svona welcoming leikur Nei. Því að það er bara djöfisins pressa
Við þurfum bara að vinna fyrsta leik ef við ætlum að ná markmið okkar í þessum riðli
Annars getur við semi, getur Arna svona semi bara að byrja að undirbúa næstu undakeppni sko.
Já
Þannig að það að vera fróðlegt að sjá hvernig alltaf að spila þetta Það var hérna spurður í einhverju vitali að hvort það voru blaman á fundinu með eitthvað svona Hversu fast heldur hann alltaf að vera í svona það sem hann að gera á hann sem við kendið að hann væri Hann hefði fulla trú á systeminu en hann hefði nú sýnt það með Víkingi að hann væri mjög flexible og myndi alveg gera svona einhverja breytingar
Já, hann sagði það í þessum tveimur leikjum að móti Azerbaijan og Laugardalsvelli og svo Frakklandi á Prinsavöllum það var ekki að fara í sama uppleg sko
Nei og líka bara kannski hendar ekkit endilega að fara bara eitthvað guns blazing á móti Azerbaijan Ég veit ekki hvernig Bajjanar spila sko en hérna Þetta er rétt, þetta verður rosa, þetta er ótrúlega mikilvægur leikur, alveg ótrúlega mikilvægur leikur og enn og aftur, þú veist, stuttur tími, verður fróld að sjá liðið, þú veist, er hann komin með, þú veist, liðið sitt, skilur við bara, þú veist, sáum við það alveg hérna síðast, náttúrulega alltaf þessi eilífa spurningu vörnina, náði þessi deildabikarleikur Hákons, hélt réttlætir hún veru hans í markinu,
Mér fannst eins og sko Arnar, eins og hann talaði, ég held að Elías og Hákons ég að fara taka bara sitt gott leikinn
Hann allan að svo sannarlega tvítriði sig fyrir því að það væri möguleiki
Já, hann sagði hann skildi ekki svo umræði eitthvað að þurfti að vera sami markmörin í báðuleikunum sko.
Já, en það er samt, þú veist
Þá held ég að Hákon taki fyrirleikin og Elías frakkarleikin
En mér finnst það samt enn meira hjá félagsliðum heldur en landsliðum sko.
Já, við þurfum alltaf bara að vera með markmann Saman þótt að sé í lægi og þetta er ekki æfingaleikir Það var bara að velja annan markvörðin til þess að spila þessa undankeppni og svo sjá bara hvernig fer Þess að spyrja ykkur aftur Er þessi deildabikarleikur sem Hákon spilaði og spilaði vel Réttlætur hann verið hans í markinu Því, ég taka breyta spurningunni Ef hann væri ekki búin að spila hennar deildabikarleik Var það þá í markinu með Nei. Hvernig Elías er
Nei Þá, ég held sko að ég held að Arnar væri þannig að Þú veist, ef þú ert að spila þá meir líkur að þú spila í landsliðinu. Svo tók hann að nokkra svona, hérna, í þessum gluggum síðustu sem ég var ekki alveg að kveikja á.
En við erum alltaf að elska að fá menn sem að spila ekkit og spila vel fyrir landsliðinu.
Já, sko. En síðan, hérna, held ég einmitt að þessi leikur og umtalið sem hann fekk og sýndi bara að, þú veist, hann er ævarósa vel.
Rú, hann er mikið einnægi kennja sem marfansalvara, sko.
Og hérna, þannig já, ég held að hann taki fyrirleikin.
Út af þessum leik eða heldur hann hafði alltaf byrjað?
Já, ég held að hann bara alltaf byrjað, sko. Okay. Hann bara betri löpunum, við vorum meira með boltan og hann dreif honum og eitthvað hannig, þú veist, móti frökkum, til að henda þið fram, við verðum tíu í vörn allan tíman, þá er gott að vera með hafvörnin í markinu, sko.
Men þetta bara tveir frábæri kostir, ég meina, ég lýðast að spila með Midtjylland í Evrópudeldinni, sko.
Já,
bara frábæri kostir,
sko.
Það er svo leis.
Ekki það skipti neinum máli og því, ekki það Elvar hafði svara spurningunni, en hérna, við nú hefur 17 markverið í atvinnum, sko. Og ég all for it að gefa mönnum sens og hérna og koma einhverjum peningum í íslenska fótbolta en af hverju Anton Ari þriði markmaður?
Hver á að vera þriði markmaður? Spyrja á móti.
Patrik Sigurður.
Metur.
Hvað heitir hinn? Lukas Pettersson? Þar hann að vera uttitað einu kannski?
Já, hann er uttitað einu.
En þú veist þarf hann að vera, skilur við, viljum við það að þið verðum ná einhverjum árangu? Þú veist, er þetta samtala milli Arnars og Davís?
Nei. Arnar sagði að hann var mjög ánægð með Anton Ari var náttúrulega í síðasta klukka mjög ánægð með hann sem þriðja markmann hann bara talaði reynt út það Elías og Hákon er að berast að stöðun og Anton er
sko?
Augljóslega þarna ég meina margir þjálfarar hafa samt dóttið í einhverja klís allir í samkeppni
en
það er bara að vita að það er ekki þarna sko. Hann að já, ég held að það sé bara máli
sko. Okay.
Og ég meina þú veist er ekki bara margir komin í heim og eitthvað sem að voru í atvinnumennskunni í okkur
Svo hvað með hann þarna síðan þriðja gæðin sem er með svona eitthvað útlensnafn?
Ég er ekki kveika hver það er.
Æ, maður ekki. Æ, ég með þessu þessu við, þú er bara gott svar hér. Ég bara, og ef Anton Ari er svona öflugur á æfingum og hann elskar það, þú er listgrein að vera þriðja markmaður, sko.
Já, já, það er nefnilega kunst að vera það, sko.
Já.
Og, já, já, menn. Eins og oft áður, þú eru muni ekki þegar Lass og Heimi voru með
þetta var það
aðal umræðan hver á að vera þriðji markmaður ég held að við hefum ekki fleiri orðum í það
En Aron Einar verður í miðveri
Aron Einar Gunnarsson, hann er valinn og Arnar bara spurður út í valið á honum og hann sagði hann væri bara í frábæru standi í banni á móti Azerbaijan.
Ah, það er rétt.
Hann er í banni á móti Azerbaijan en sagði að reynsla hans myndi koma sér afskaplega vel á útivill á móti Frökkum.
Já, ég nenni ekki svona pæli sem frakkaleik og veitum alveg hvernig hann fer. hvernig er vörnin á föstu hann kemur?
Frábær spurning.
Elvar, þú ert reitstjóri í fótbolti.net.
Já, þannig að ég er ekki búin að velta þessu fyrir mér.
Nei, hvað er með?
Hvað myndir þú stillin upp?
Það er alltaf varpa alltaf yfir á mig.
Já. Sko, Sveppi. Við hefðum kannski átt að gera heimavinn og gera líklega byrjunarlega eða allum að velta yfir á.
Já, þetta er gott.
Þegar Sverri Ingi Ingason, hann er hann að...
Hann er átó.
Hann er ekki að spila fyrir Panathinaikos, er á bekknum, en hann er átó.
Daniel Leó spilar vel.
Já, hann er í hópnum.
Sann er reiska.
Hjörtur er náttúrulega vantarlega ekki í hópnum.
Nei, hann er ekki í hópnum. Mikael Egil getur spilað bakvör, Guðlaugur Viktor er í hópnum.
Já, Guðlaugur Viktor er hægri eða ekki.
Ég var alveg til að hafa Mikael Egil hægri bakvör og Lóa Tómas vinstri.
Lóa Tómas og... Hvað miður ertu með þarna fyrir mig líka?
Ég held að sé Daniel Leó og Sverri Ingi sem eru meður.
Daniel Leó, Sverri Ingi, Logi og Guðlaugur Viktor.
Já, það getur bara verið hljómarinn bara eins og fín vörð, sko. Eru þeir svo að þarna Gísli gott skálk, Þórðarson.
Það var skemmtilegt.
Valinn í fyrsta sinn, leikmaðurleg postan. Og já, og náttúrulega tveir nýlaður í hópnum því að Daniel Tristan Guðjónsen, hann er einnig valinn hana. Sóknar maður Malmu og það er svona kannski aðal dæmið það er eitthvað sóknar manna veist, fyndið að það vera eitthvað umræðan það að taka eitthvað strækir úr íslensku deildinni ensku, meðan við höfum urmul á sóknarmönnum sem eru erlendi sko.
Já, ef ég geti tekið Patrik Pedersen, þá myndi ég alveg íhuga en aðrir eru ekki á blaði sko.
Nei, það er bara alveg bara galin umræða sem er búin að vera eitthvað staðar með, hvort það eitthvað er sóknarmönn og káir og eitthvað eða verið íslenska lastir sóknarmönn.
Góður.
Við skulum horfa til þess að jú, Brynjólfur Willumsson er ekki í hóp sko,
sem er að spila vel.
Já,
og Stefán Ingi sem er bara fun heitur, hann er ekki í hóp sko. En þeir eru þarna, Guðjónsson bræðinir, Daniel Tristan, áttúrulega skoraði fyrir Malmö í Evrópuleik núna í vikunni og Andri Lúkas er þarna einni og það er skemmtilegt, það verður orðað hann við Blackburn Rovers, fagnaðar efni fyrir Val Gunnarsson.
Andri Lúkas.
Andri Lúkas orðað við
Blackburn. Kjöld, sko. En þetta er nú allt sem hann frekar á autopilot þarna frammi, er ekki eiginlega höfuverkurinn er nánast orðin meiri þar.
Orresti Dónskarsson, fyrirliði, er náttúrulega komin aftur.
Já, ég, þú veist, hann startar og svo ertu með, viltu hafa Andra Lúkas með honum og hvað er á að koma Albert fyrir og svo náttúrulega annar ljósari gutti hérna orðið náttúrulega algjör átó í hákóni. Og hérna, já, þetta er bara, þetta er spennandi hérna fram og ég ætla nú líka að vona að menn á að líka að skora eitthvað hans að mörgum á þetta. Svona, þessir gæja fá aðeins að sína sig því að svo verða þeir náttúrulega bara fyrir aftanmiðju.
Já.
Á móti Fraklandi.
Þeir munu horfa á boltan svolítið í seinni leiknum.
Já.
Þannig að njóti þess að spila á föstudaginn. That's it.
Já, en líka áhugavert að svona eins og Arna tala eða, veist, hann sagði að Gísli Gottskálk og Daniel Tristan væru valdir hann að ekki bara til að fylla upp ykkur tölur í hópnum, sko. Þeir gætu bara að spila hlutverk og talaði með Daniel Tristan en sem fyrirleika móti Azerbaijan. Hann væri með svona kosti sem að gætu henda vel í þeim leika sem við þurfum að vera direkt, þurfum að vera beinskettir. Það þýr ekki að vera eitthvað að modla með boltan þar.
Nei, Daniel bara loksins kominn á hérna fullt að hefði geta gerst fyrir búin að vera að lenda í svolítið erfiðum meiðslum og svona svolítið furðulegum meiðslum líka. En við vitum nú svo sem alveg að hvað ættum hann er kominn og það er búið að segja það síðan að hann var nánast 6 ára gammal að hann væri svo besti af þeim. Að hérna, og nógu er nú Andri Lúkas góður, þannig að ef að satt reynist að Daniel Tristan sé nú bestur af þeim þremur, að þá erum við nú í ansi góðum Guðjónsson málum núna næstu 10 árin eða svo sko, rúmlega. Þannig að ég hlakka svo líka bara svolítið til að sjá hann sko, að því að þessi Guðjónsson genir alltaf algjört, þú veist, sko, fuck you, að þú mæti bara inn og bara gerir sitt, saman hvort þú sett 17 ára eða 37 ára, sko.
Svo var það að sagði, Guðjónsson svægið.
Það er bara, verður ekki hægt að orða það betur.
Og svo líka, þú veist, ég meina, ef við værum með einhvern gæja sem er bara 19 ára og er að spila fyrir Malmö, þú veist, Malmö er ekki smálið, sko.
Nei.
Malmö er...
Og
er
að spila vel.
Og er að spila vel.
Skor í Evrópu.
Já, hann skoraði að gera ekki. Já, og hérna, við sáum fyrirháleikinn á móti Jutta Borg daginn. Það er bara einhver 19 ára guð, þú veist, ég meina, þetta er bara með Guðjón sem nafnið, sko. Þú veist, hann bara, já, ok, það eru alveg strækarar frá Malmö sem á að slegi í gegn, sko. Og þeir hafa fengið big money move sko.
100% sko og þó að kannski knattspyrnu samband Íslands sé svona kannski ekki eitthvað frábært í að búa til hérna endilega oft jákvætt umtal og nýta sér svona marketinga þá var Arnar Gunnlaugsson góður í hann veit alveg 10 mínútur frá Daniel Tristan Guðjónsson gerir mjög mikið fyrir það lið
já.
Veist, og öll svo orkar nýtist líka en það þarf náttúrulega að velja sá sem momentið
Það var bara gaman að sjá sem flesta að mæta á laugardalsvöllin á
fyrsta er ekki smá spenna fyrir sko, mótsmiðasalan bara
þetta er aðeins öðru, sko, þetta miðasölu kerfi KSI er aðeins stygt og fólk verður að átta sig á því að þú verður að ná í sérstætt app og skráði inn og rafræn skilur ekki og þetta tekur mjög langan tíman að sko þetta var á bikarleiknum sko.
Já.
Það var náttúrulega hérna fólk hætti bara við. Það var bara guð mig góður sko, þetta var svo leiðilegt. Og hérna þannig að byrjaði á þessu í dag því að þetta gæti tekið langa tíma og hérna en þú veist bara mér finnst eins og að sé svona þú veist ég bara
alltaf nóg af skemmtilegum leikmönnum hann fram á við sem
gaman og náttúrulega mótsmiðarnir eru bjúttari þegar að er spenna og gengur vel þú veist þeir eru minna sniðugir þegar gengur illa því að það náttúrulega þú veist öll þessi fyrirtæki sem eiga þetta og náttúrulega koma bara ekki með honum út og svona en á meðan það spenna það geta alveg verið smá mann með þarna föstudags kvöldi og þú veist við erum eftir að taka bestu sunnudaginn og svo farið þið hef ég þinn og störf hér á fótbolti.net að hitti þessa drengi og hérna
það bara fjölmæla hittingur á þriðjudaginn
einmitt og þá svona fyrir fóa ok, hongkon og fólk svona ég held að geti, ég held að spá bara þessi mætingu
6.000 manns
já, svona 5
ok
svona með hvernig það verið
já
5, já, 6 jú
föstu þetta sko þetta, já
under the lights
já, bara vesli með það bara
núna Azerbaijan í heimsó
já, lokal nefnir þetta rundakjarni heimsmeistar á mótsins byrjum þetta á sigri
stærsta íþróttaviðburðar sögunar
staðfest við erum að starfa um að kvita undir það bara það þannig heyrðu förum í enska boltan og það sem í gangi þar helgina Manchester United fær Burnley í heimsókn og öll spjót beinast að Ruben Amorim geti sagt ykkur eftir að Manchester United ákvað að tapa fyrir D-deildarliði Grimsby í vítakefni sem að fór í eitthvað 700 umferðir hérna í Carabao orkudrekja dæminu og Nana búin að fá mikla gaggrinni hérna en bara, þú veist, það er eitthvað meira að fara úskeiðist þú tapar á móti díadeildarlið, það er nokkuð ljóst
Þetta var líka, sko, þetta var hræðileg framistaða í alla staði frá mínútu 0 til hvenær skoraði Embu Enu 68 eða eitthvað og svo jafnaðir og þar með bara ég, þú veist vissulega varðið þessi pim hana markurur alveg bara stundum sturlað og allt þannig, þú veist, þeir voru að leita þessu sigurmarki en þú veist, come on þegar ekki að vera svona slakir í 70 mínútur og það getur ekki verið að Amorín sé svona hörmulegu þjálfari eins og Louis Van Gaal Hósi Mourinho, þetta
Óli Gunnarsson sér
Óli Gunnarsson, and so on
allir trúðar bara
verða allir trúðar þetta er alveg stórfyrður
þetta er náttúrulega algjörlega bara rotten to the core þetta, það er alveg sama hvað Amorín greið reynir þarna
Mér finnst bara svo skrítið, þú veist, að þú veist, vera einhvern veginn svo trúr þessi 3-5-2 eitthvað bloody blue að það er auðvelt fyrir Grimsby að átta sig á því, þú veist, hvar eru veikleikar, það því að þeir spila bara alltaf eins þú veist að geta ekki brotið þetta upp í nútíma fótbol það spila bara, já, nú spilum við 4-3-3, nú spilum við 4-5-1 nú spilum við, skilur við
það er bara ekki Amorín
hann er búin að halda eitthvað svo lengi í þetta það verður strax lítið á þessum veikleika merki fyrir hann fer allt inn á bakka
en sko, þú veist, ef þú dettur í poljunna að þá og kannski það sem að hérna, Ratcliffin er að hugsa núna þegar hann er síðan líka að hugsa kostum, hverju voru þessi tveir sem voru hérna, á listahjáunum Anadoni Eriola og
Oliver Glasner,
já, að hérna bara svona einmitt típist, sko að hérna Víti 1-1 Arsenal, allt í lagi bara ótrúlegt að geta dæmt Víti en ok, bara 1-1 Arsenal og bara stig bara we move on áttúr alltaf var 4-0 yfir á móti Fulham
Já, ef að Kunja hefði skorað það með eftir móttökun og skotið
hann Já, og annað skot og vítaspirna og ég veit í hvað og hvað en það endar 1-1 einhvern veginn svo þetta Mbuemo skýtur ekki slána þrátt fyrir að Pim, sko Pim náttúrulega fór alltaf á stað svona ljós ári áður hann að var sparkað í boltan en Mbuemo sem var eitthvað neginn náða sér til slána þá ertu eitthvað neginn svona að þetta er ekki frábært en það er ekki alltof heljar þröm sko. Mér líður aðeins ennþá ef ég á að poli þetta fyrir United menn svona eins og þetta bara þurfi kannski komast einu svona tvönum lifir og finna eitthvað sjálfstur sko. Að þeir eru vantala alveg möl brotnir
Það er búið að sko, stundins með Manchester United er búin að standa vel við Ruben Amorim þá eru bara að tala stundin með United úti
Já, þeir eru náttúrulega líka að vita að það er allt í rugli í félaginu
Já, en Breski skrifaði að tala það að mögulega að þetta kvöldi á móti Grimsby sé kvöldi það sem að þetta snerist við sko. Það sem að bara fleiri eru bara kannski er bara best að breyta til sko.
Guður, sko. En ég hægir enda gaman að því að þeir voru þarna með Þorska Sáum við það?
Já, upplásna Þorska
hvað var geðvikt
Svo var líka bræla hana og svo mikið rigning að allir sjómenn bara í landi Já, og þeir gáttu að spila bara fullu liði
Ógæslega leðilegt samt að Jason Dagi er að gera þáttakandi í þessu sko.
Já,
já
Það var rétt
Þarna Kobbi Mainó sko, bara, ég held að það hjálpa honum heldur ekki að vinna stundismenninu ætla sitt band einhvern veginn að hann er bara með hann í fristikistunni sko.
Nei.
Það var bara, þú veist, það er ekki langt sann að þetta var bara eini ljósipunkturinn annars í liðinu sko. Mm-hmm.
Þetta er alveg ótrúlegt hvað hefur orðið fyrir hann að kemur inn með þessum því líku látum byrjar á bekknum með fyrsta leiknum á EM kemur inn á slæðir hérna ég man ekki hvernig liðinu Jordan Henderson eða eitthvað og enda bara með að vera starter í Evrópu næstu því Evrópumeistaraliði England sko og svo bara fer allt í skrúna ég meilu meina þetta sé bara hluti af því öllu sem í ólægi þarna sko en hann þarf líka að fara að læra að senda boltan á réttum tíma sko
ja, það er hjálpunum það er alveg rétt
sko. Ótrúlegt að stundum að sjá hann það má bara eitthvað sér hann ekki gaurin hann yfir vinstra minn hún finnst svo gaman að vera með boltana því að svona svolítið skeiðar með hann og flæðir og svolítið svona góður á hann það er smá mjaðmir, ekki skandinavískar en hann, svo bara gefur hann aldrei þú veist, þetta er engin worldbeater sko þetta er ógeðslega efnilegu leikmaður en þú veist, þetta er ekki einhver heimsklassa leikmaður svo vantar hann alltaf bara vita það allir að það er hlaupið yfir miðjum Manchester United í hverjum einasta fótboltaleik það er ekki lappir á nokkrum einasta manni þarna
Þetta ekki einu sinni mínum manni úr Garte sko.
Nei, hann menga lappir í þetta
Ég held að, sko, þú veist, þetta er svona þegar maður sér highlights í franska boltanum þá er maður svona, úr Garte maður Ha, þetta er nagli Þetta er djúðust töfari Highlights úr einhverjum Argentínu að Brasilía úr Garte að tækla alla upp í Nára Þetta er einhverjum, þú veist, auðvitað kaupi Manchester United þetta er einhverjum svona gæja, heyrðu Hann er bara ekki með neina lappir sko.
Þetta er bara alltaf hann skrýmsli Premier League. Þetta er bara svo að hlusta á hverja bók á Storytel 0.8. Það bara, er elta boltan. Við nú séum nú bara upp á hans leikmanni þinn. Florian Wirtz.
Já.
Hann veit bara ekki hvað snýr upp niður niður sko.
Það kemur allt saman.
Nei, svo er bara það hvernig aðlaðasmennin í, þú veist, það er gaur að koma portugalsku deildinni sem er ekki að pröða hérna svo enska. En mjög veist eins og þeir einhvern veginn náu alltaf svona náu þessu svolítið og svolítið hratt þannig bara kultúrin í portugalsku reikmannum
ég vil menna nú eins og móti Newcastle hann ekki fengið mikla hjálp frá samurum sínum sko.
Hver?
Florian Wirtz
nei ég líka bara tala þegar hann kom og bara talað hann veist, bara þetta bundeslíku stand sem er á mönnum þetta verðist vera ansi kósi meða við Premier League en ég hef full að trúa Wirtz sem frábær leikmaður
Herðu þarna, það er náttúrulega reisaleikur á sunnudaginn þegar að Liverpool og Arsenal mætast og búkað á Saka, hann verður frá í nokkra vikur.
Já.
Martin Ødegaard tæpur fyrir þennan leik.
Já, ég sé það bara stígu upp strax, þannig engi tími fyrir hann, bara hann engin hveitibustöða þar.
Nei.
Og kannski vondur fyrir hérna að Martin Ellie verður þá áfram í liðinu, ég held að allir Arsenal menn, allan eitt sá veikasti sem ég talaði um daginn, lakkaði náttúrulega mikið til að losna við hann. Á bekkinn sko og geta starta Saka og Esi það nú ekki amalegt þannig að hérna, þetta verður
með að við brotalamennar í vartnaleik Liverpool þá vonast maður nú eftir því að fá markaleik og mikla skemmtun á sundan
já þeir bara já þeir geta ekki værist eins og allir vissu
já þetta hérna Þetta var náttúrulega rýtingur í hjarta þannig að þetta sigurmark og eitthvað svona loksins náði Liverpool en það smá spili, svona hröðu spili og þá svona þeir eru 11 móti 10.
Fyrir eitthvað Newcastle mann.
Það var helviti hart en sko ég bara ef þetta fer ekki upp í einhverja vitleysu þá held ég að Arsenal geta alveg unnið. Þú veist, akkur ættu þeir ekki að gera það.
Já.
Bara hleypa leiknum upp í einhverja vitleysu og lemja þessa Liverpool menn og þú veist, fara burt með 3 stig sko. Ég veit bara ekki hvort það sé í Arsenal að vera þannig Þeim, þeir vilja kannski meira fancy og þá pakka Liverpool eða svo
þannig
að ég er svona ég er alveg sammála, ég held að þetta fari sko 3-1 eða 3-2 sko fyrir öðru hvoru liðinu
Við rennum bara yfir leikina sem eru helgina. Chelsea Fulham er hátæðisleikurinn, það er Lundun og slagurinn, Cole Palmer á meðslalistanum hjá Chelsea. Eins og áður kominn á Manchester United að fara að taka móti Burnley nýliðunum, Sunderland og Brentford eigast við Tottenham. Thomas Frank að fara frábæla á stað, Bournemouth í heimsókn, Wolves og Everton að fara að mætast og svo er að síðdegisleikurinn á Lugatæðan, þína menn, Benni.
Já, það er bara áttanum með spikjarið, hérna, pappen og söndur eru hélt náttúrulega mikið með Leeds í galanda og þannig að þetta verður stuð.
Leeds, Newcastle.
Já.
Á sunnudaginn, Brighton, Manchester City, Nottingham Forest, Vesta, Liverpool, Arsenal, stórleikur helgarinnar og svo er hérna lauma sér inn kvöldleikur. Aston Villa, Crystal Palace.
Þetta er svolítið svona 200 lagspítara, þannig að tónleikarnir sem þú fórst.
Já, þannig að röng. Já, hvað kvöldum við 200...
Já, að bara Liverpool Arsenal og þú veist, ég ætla að segja að verði 1000 manns á Ölveri, sko og svo þegar sáleikur er búinn þá, þú veist, fólk vill bara tala Liverpool Arsenal
Setur einn með svona Crystal Palace fórum
Já, nei, það var hljóð ég ætla að hafa horfa Aston Villa Crystal Palace þetta er eitthvað svo þetta er, já, fyndin leikur á fyndnum tíma
Verðu okkar maður Valgeir Valgeirsson, hann er að spá í þriðjum fyrir enska boltans á .net og hann er alltaf að reyna að krydda og pirra andstæðingana. Hann spáir Liverpool 0, Arsenal 5.
Já.
Allir halda að þetta sé stórleikur umferðarnar en það ekki rétt
Nei. Það finna þær örugglega nokkri Liverpool menn sem halda með Breiðabliki sem að vonast nú eftir því að hann bara detta hausinn og gefi víti og eitthvað
Og svo sér spórar það eitt Manchester United Burnley félagið með Mbeumo með skora en það mun ekki duga til þessum Manchester United eru ömurlegir og veit ekki hvernig að vinna leiki lengur
Buti ég held að Val væri dúllukall hann bara klettarur
bara álagur á líklaborðinu
já, já, bara rétt eins og hann er inn á vellinu
já, jú, vissulega
hann er bara 15 gul
já, nákvæmlega spjalda kóngurinn sko Það held ég, við ekki bara fara að slá botnin í útvarstáttin fótbolti.net sem var í hlaðvarpsformi þessa vikuna í næsta þætti þá munum við náttúrulega gera upp landsleikin, hvorki mérna minna Elvar Geir, Benedikt Bóas og Tómas Þór, Tóm, þú kveður
Herru, takk hérlega fyrir okkur og við heyrist aftur eftir 6-7, bara næst
Já, sjáumst næst